Տամարայից հետո հերթը հասավ միամիտ, դյուրահավատ և հեշտ սիրահարվող Վերկային. Նա վաղուց արդեն սիրահարված էր կիսազինվորական մեկի, որն ինքն իրեն անվանում էր ռազմական գերատեսչության քաղաքացիական աստիճանավոր. Դիրեկտորսկի էր ազգանունը. Նրանց փոխհարաբերությունների մեջ Վերկան պաշտող կողմն էր, իսկ աստիճանավորը, որպես փքված մի կուրք, ներողամտությամբ ընդունում էր երկրպագությունը և մատուցվող ընծաները. Դեռևս ամառվա վերջից Վերկան նկատել էր, որ իր սիրեցյալը գնալով ավելի սառ է և անփույթ է դառնում, և խոսելով իր հետ, մտքով հեռու-հեռուներն է թափառում. Աղջիկը տանջվում էր, խանդում, հարցուփորձ էր անում, բայց ի պատասխան միշտ ինչ-որ անորոշ նախադասություններ էր լսում, ինչ-որ չարագույժ ժակնարկներ մոտալուտ դժբախտության վաղաժամ վախճանի մասին։ Սեպտեմբերի սկզբներին նա ի վերջո խոստովանեց, որ պետական խոշոր գումարներ է վատնել, 3000-ի չափ, որ մի 5 օր անց պիտի ստուգում անցկացնեն, և որ իրեն, դիլեկտորսկուն, խայտառակություն, դատ, վերջապես տաժանակիր աշխատանք է սպառնում։ Այստեղ ռազմական գերատեսչության քաղաքացիական աստիճանավորը գլուխը բռնած հեկեկաց ու բացականչեց.
«Խեղճի մայր, ի՞նչ կլինի նրա հետ. նա չի դիմանա այդ ստորացմանը. ոչ, 100,000 անգամ ավելի լավ է մահը, քան ոչ մի մեղք չունեցող մարդու այդ դժոխային տանջանքները»։
Թեև, ինչպես միշտ, նա արտահայտվում էր բուլվարային վեպերի ոճով, որով և գլխավորապես գերել էր դյուրահավատ Վերկային, բայց ինքնասպանության մեկ անգամ արդեն ծագած թատերական միտքն այլևս չլքեց նրան։ Մի անգամ ցերեկով նա երկար զբոստեց Վերկայի հետ Կնյաժեսկի այգում։ Արդեն խիստ ամայացած, աշնանային, հնամենի այդ հրաշալի այգին փայլում ու շողշողում էր գունաթափ սաղարթի ճոխ բոսորագույն, ծիրանագույն, դեղին, նարնջագույն, հին, զուլալած գինու թանձր բալագույն երանգներով, և թվում էր, թե պաղ օդը բուրում էր թանկարժեք գինուպես։ Եվ այդուհանդերձ, թփերից, խոտից ու ծառերից մահվան նուրբ դրոշմը թեթևակի բույզն էր սփռվում։ Դիլեկտորսկին սրտաշարժվեց, զգացվեց, ինքն իրեն խղճած ու լաց եղավ։ Նրա հետ միասին լաց եղավ և Վերկան։
«Այսօր ես ինքս ինձ կսպանեմ, վերջ»,
վերջապես ասաց դիլեկտորսկին։
«Հարազատս պետք չէ, գանձս, խնդրում եմ, պետք չէ»։
«Չի կարելի, նզովյալ դրամ, ո՞րն է ավելի թանկ, պատիվը թե կյանքը»։
Մռայլությամբ պատասխանեց դիլեկտորսկին։
«Թանկագինս»։
«Մի խոսիր, մի խոսիր, անետա»։
Չգիտես ինչու, Վերկայի սովորական անունից նա գերադասում էր արիստոկրատական, իր իսկ հորինած Աննետան։
«Մի խոսիր, վճռված է»։
«Ախ, թե որ կարողանայի քեզ օգնել»։
Վշտահար բացականչեց Վերկան։
«Կյանքս կտայի, մինչև վերջին կաթիլ արյունս»։
«Ի՞նչ է կյանքը»։
Դերասանական վհատությամբ գլուխ նորորեց դիլեկտորսկին։
«Մնաս բարով, Աննետա, մնաս բարով»։
Աղջիկը հուսահատ թափահարեց գլուխը։
«Չեմ ուզում, չեմ ուզում, չեմ ուզում, ինձ էլ տար, ես էլ, քեզ հետ»։
Ուշ երեկոյան դիլեկտորսկին համար վարձեց թանկարժեք մի հյուրանոցում։ Նա գիտեր, որ մի քանի ժամ, գուցե և մի քանի րոպե անց, թե ինքը թե Վերկան դիակ են դառնալու։ Դրա համար էլ, չնայած ընդամենը 11 կոպեկ ուներ գրպանում, սովոր, իսկական խրախճասերի պես, լենուբոլ կարգադրություններ արեց։ Պատվիրեց ստերլետի ապուր, տապակած կծցար, մրգեր, այդ ամենի հետ նաև սուրճ, լիկյորներ և 2 շիշ սառեցրած շամպայն։ Նա իրոք համոզված էր, որ ինքնասպան է լինելու, բայց մտածում էր մի տեսակ շինծու, ճիշտ ասես կողքից հմայվելով իր ողբերգական դերով և նախապես վայելելով ազգականների հուսահատությունն ու պաշտոնակիցների զարմանքը։ իսկ Վերկան, ինչպես հանկարծակի ասել էր, թե սիրեցյալի հետ մեկտեղ ինքնասպան կլինի, այդպես էլ իսկույն կայունացրեց որոշումը. Ու վերահաս մահվան մեջ ոչ մի բան սարսափելի չէր Վերկայի համար.
«Ինչ կա որ, ավելի լավ է մի որևէ ցանկապատի տակ սատկելը, իսկ հիմա սիրելի մարդու հետ, ինչ էլ լինի, քաղցր մահ է»։
Եվ նա մոլեգնորեն համբուրում էր իր աստիճանավորին, ծիծաղում էր և գզգզված, խուճուճ մազերով, փայլող աչքերով գեղեցկացել էր ինչպես երբեք։ Վերջապես վրա հասավ վերջին հանդիսավոր պահը։
«Աննետա, ես ու դու վայելեցինք միմյանց. Բաժակը խմեցինք մինչև հատակը, և այժմ ըստ Պուշկինի արտահայտության պետք է փշրենք սկահակը. Դու չես զղջում, իմ թանկագին», ասաց Դիլեկտորսկին։
«Ոչ, ոչ»։
«Դու պատրաստ ես»։
«Այո»։
Շշնջաց կինը և ժպտաց։
«Ուրեմն, շրջվիր դեպի պատը և փակիր աչքերդ»։
«Չէ, չէ, սիրելիս, այդպես չեմ ուզում, չեմ ուզում. Արի ինձ մոտ, այ այդպես, ավելի մոտ, ավելի մոտ. Աչքերդ տուր ինձ, պետք է մեջ նայեմ. Շրթունքներդ ինձ տուր, ես պետք է քեզ համբուրեմ. Իսկ դու… ես չեմ վախենում, մի վախեցիր, ավելի պինդ համբուրիր»։
Նա սպանեց Վերկային, և երբ տեսավ իր գործած սարսափելի արարքը, հանկարծ նողկալի, զազրելի, ստոր մի վախ զգաց. Վերկայի կիսամերկ մարմինը դեռ թփրտում էր անկողնու վրա. Դիլեկտորսկու ոտքերը սարսափից ծալվեցին, բայց կեղծավորի, վախկոտի և սրիկայի նրա գիտակցությունը արթուն էր. Ամենայն դեպս այնքան արիություն ունեցավ, որպեսի ձգի կողոսկրների վրայի կաշին և կրակի դրա միջով. Եվ երբ նա ցավից, վախից և կրակոցի թնդյունից ահավոր գոռոցով ցած ընկավ, Վերկայի մարմինը վերջին անգամ ջղաձգվեց. Իսկ Վերկայի մահից երկու շաբաթ անց սպանվեց նաև միամիտ, ծիծաղկոտ, խոնար, կռվազան 25-անոց մանկան. Յամկաների համար սովորական, համընդհանուր աղմկաշատ տուր ու դմփոցներից, մեծ կռիվ կոտորոցներից մեկի ժամանակ, ինչ որ մեկը սպանեց նրան դատարկ ու ծանր շշով գլխին հասցրած հարվածով. Մարդասպանն այդպես էլ անհայտ մնաց. Այսպես արագ էին կատարվում դեպքերը յամկաներում, Էմմա Էդուարդովնայի տանը, և բնակչուհիներից համարյա ոչ ոք չխուսափեց արյունալի, եղկելի կամ նվաստ ճակատագրից. Վերջին, ամենավիթխարի, միաժամանակ ամենաարյունահեղ դժբախտությունը զինվորների սարքած ջարդն էր յամկաներում. Երկու դրագունի խաբել էին Ռուբլիանոց մի հաստատությունում, ծեծել և գիշերով փողոց էին նետել. Արնակոլոլ, պատառոտված, սրանք վերադարձել էին զորանոց, որտեղ նրանց ընկերները առավոտից սկսել և շարունակում էին իրենց գնդի ինչ-որ տոնը. Եվ ահա, կես ժամ չանցած, հարյուրի չափ զինվորներ խուժեցին յամկաներ և սկսեցին տուն տան ետևից ջարդու փշուր անել. Նրանց միացավ դեսից դենից վրա հասած թոքից փախածների, թափառաշրջիկների, բոսյակների, խաբեբաների, սուտենյորների անհամար ամբոխը. Բոլոր տներում փշրվեցին ապակիներն ու ջարդու փշուր արվեցին դաշնամուրները. Բարձերը պատառոտում և փետուրները ցրիվ էին տալիս փողոցում, և հետո դեռ երկար, մի երկու օր, անհաշիվ փետուրներ ձյան նման պտտվում և թրչում էին յամկաների վրա. Գլխաբաց, բոլորովին մերկ պորնիկներին փողոց էին շպրտում. Երեք բարապանի ծեցեցին մահու աստիճան. Քրքրեցին, ապականեցին և պատառ-պատառ արեցին տրեպելի մետաքսյա և թավշյա ողջ կահավորանքը. Իդեպ, ջարդու փշուր արեցին նաև հարևան բոլոր պանդոկներն ու գարեջրատները. Հարբած, արյունահեղ, այլանդակ կոտորածը շարունակվեց երեք ժամ, մինչև որ վերակարգված զորամասերին, հրշեջ խմբի հետ, հաջողվեց ի վերջո հետ մղել և ցրել գազանացած ամբոխը։ 50 կոպեկանոց երկու հաստատություն հրդեհել էին, բայց հրդեհը շուտով հանգցրեցին։ Սակայն հաջորդ օրը խլրտումը նորից բռնկվեց, այս անգամ արդեն ամբողջ քաղաքում և մերձակայքում։ Միանգամայն անսպասելիորեն դա ընդունեց հրեական ջարդի բնույթ, որը շարունակվեց 3 օր, իր ողջ սարսափներով և չարիքներով հանդերձ։ Իսկ մեկ շաբաթ անց հետևեց գեներալ նահանգապետի հրամանագիրը հասարակած տների անհապաղ փակման մասին, ինչպես Յամկաներում, այնպես էլ քաղաքի մյուս փողոցներում։ Տիրուհիներին լոկ մի շաբաթ ժամանակ տրվեց իրենց գույքային գործերը կարգավորելու համար։ Շտապ-շտապ եղած չեղածն էին հավաքում, կապկպում ոչնչացված, ընկճված, կողոպտված, երբեմնի վեհապանցության ամբողջ մայքը կորցրած, ծիծաղելի ու ողորմելի, պառավ թորշոմած տիրուհիները և ճարպակալած դեմքերով խրպոտաձայն տնտեսուհիները։ Եվ մեկ ամիս անց սոսկ անվանումն էր հիշեցնում Յամսկայա ուրախ փողոցը, խելահեղ, խայտառակ, սարսափելի Յամկաները։ Սակայն փողոցի անվանումն էլ շուտով փոխարինվեց մեկ ուրիշ, ավելի օրինավոր անվամբ, որպեսի նախկին անպատկար ժամանակների հիշատակն անգամ ջնջվի։ Եվ այդ բոլոր ձի Հենրիետաները, հաստլիկ կատկաները, ժանտակիս լելկաները և մյուս կանայք միշտ միամիտ և հիմար, հաճախ սրտաշարժ և հետաքրքրաշարժ, մեծ մասամբ խապված և աղավաղված երեխաներ ծրիվ եկան մեծ քաղաքում և ներծծվեցին նրա մեջ։ Նրանցից ծնունդ առավ հասարակության մի նոր խավ, փողոցներում շրջող միայնակ պորնիկների խավը, նույն ողորմելի ու անհեթեթ, բայց ուրիշ հետաքրքրություններով և սովորույթներով երանգավորված նրանց կյանքի մասին, նույնպես երբևիցե կպատմի հեղինակն այս վիպակի, որն այնուամենայնիվ պատանեկությանն ու մայրերինը նվիրումն է։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։